eta joan den astean bai, pasaden astean, aste azken eta ostirare bitartean, ikergazte kongresua eta eginda, bai ostirale bitartean, ja 200 aditu eta ikertzaile euskaldun eta bildu ziren Gasteizko Europa jauregian ikergazte kongresuan erran bezala, UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta 2015an egin zen lehenbiziko edizioa Durangon, eta bueno, geroztik ere bigarren aukerrez banaiz Iruñan, 2017an, 2019an Baionan, eta oraikoa Gasteizen erran bezalaxe, nora nahi kongresuko koordinatzailea, ebentxe bildu beharra dugu, Olatze Arbelaitzen Galego, hain zuzen, zer moduz Olatz?
Ongi. Bueno, oraindik kongresuko ajiaki.
Ara, bueno, horretaz gain Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasleare bazaitu, ez da?
Bai, oraintxe nago bertako lanak egun batzuz hola pixkat bazterrean utzita.
Baina, horiek ere berreskuratu diarralako batean.
Bai.
Eta ikasturtea akabailan amaieran gainera, izaren da hor, zer egin beharra da ez?
Bai, badago zerrein, aspertzeko denboraik ez.
Bueno, ida, eta errandakoa, ikergazte, alare, ni gain genetikola orkezpen txiki bat egin baldin baut ere, bueno, ez da git, ikergazte, kongresu, unen historia pitzat goiti behiti, nondik heldu den, eta unen helburua zein den goratzea komeniko da, hasteko.
Ba, bai, ikergazte sortzena, esango nuke behar bat identifikatzetik edo, ez? Azken finean, badago jende asko Euskal Herrian ikertzen ari dena, ez? Eta euskalduna dena, baino azken finean normalean akademiak bultzatzen gaitu gure ikerkuntza hori, beste hizkuntza batzutan komunikatzera, ez? Ingelesa nagusi esango nuke. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik ere, gertatzen dena da, oso ohikoa dela, gutariko bakoitza harremantzea bakarrik gure antzeko gaietan aritzen den jendearekin. Orduan, ikergazte esango genuke, helburu bikoitz batekin sortzen dena. Alde batetik, ikerkuntza horiek euskeraz komunikatzea, ez? Eta, bueno, erakustea gure jendarteari badagola masa kritiko bat, euskalduna dena eta ikertzen ari denaz. Eta beste alde batetik ere, helburu dauka, ikertzaile gazteek, alor ezberdinetan lan egiten duten ikertzaile gazteek, haien artean elkar ezagutzea, ez da? Ze gaur egun, ikerkuntzan disziplinartekotasuna oso garrantzitsua da, ez? Aurrera egingo badu, alor desberdinetan lan egiten dugun ikerlariak elkartzea ezinbestekoa izango da. Eta, bueno, honek ematen du aukera, beste alor batzutan lanean ari diren ikertzaileak ezagutu, eta gero, hortikan, nordaki etorkizuneko kolaborazioak sortzeko, edo?
Oida, eraz, ezagutza, alor arras edo arron diferenteko ikerlariekola biltziare, bada zerbait, eta bueno, horrek elkarra berasteko balioko du, zukerran bezala, bierro da horretatik ere beste harreman mota bat zenbait ere sor daitezke, eta bueno, edo zein aldetai behiratuta berasgarri erran dezagun.
Bai, izugarria berasgarria, eta bueno, ikusle bezala, zen hor koordinatzaile eta antolatzaile bezala nago, baina gero ikertzaile gazteek egindako lanak ikusteko aukera daukat, ez, noski. Eta ikusle bezala gaudenak, bueno, benetan pozgarria da ikustea, zenbat alorretan ari diren lanean gure ikertzaile gazteak, eta ze komunikazio gaitasun eta sintesi gaitasun daukaten, ez? Eskatzen zaie noski komunikazio alegin berezi bat. Ez baita berdina zure lana komunikatzea zure gaian aditu direnei, edo beste jakintza arlo batzutako jendeari, ez? Azken finean publiko orokorrago bati hitz egitea, batzutan zailagoa da gaiak oso konplexuak direnean, eta hauek primeran egiten dute.
Hoi da, eta zuk diazun, hori guztiak gainera, hola, labur bildurik agertu behar, sintesi gaitasun hori ere erakutsi behar, eta azkenean hori izaten da, zailen azta.
Bai, eta erresa ez.
Bueno, gauza da, hainbertze lan, kontaizu pixka goiti biti, aurtengoa Gasteizko jauregian eta Europa jauregian eta gindakoa nolakoa izan denola, nola jaburbiltzen aldu hor ere sintesi ariketa bat egite askateko batzut, olatz?
Bueno, ba, esan, aurtengoa berezia izan da, ez, pixka bat antolakuntza izan da beste batzutan, baina zurrunagoa, ez, ia 200 lagun elkartu gea Gasteizko Europa jauregian, ez? Zorionez jauregi horrek azpiegitura badu hainbeste jende elkartu ahal izateko COVID baldintza guztiak betez, ez? Eta bueno, ba hoi bezala eduki ditu egunero hitzaldi gonbidatu batzuk, nazioarte mailako ospe handiko ikerlariak izan ditugu hitzaldi gonbidatu hoietan, ez? Ba, lehenengo egunean eduki genuen Katie Deepwell arte garaikidearen ikuspegi feministari buruz hitz egiten, edo bigarren egunean Nuria Oliver COVID-19aren aurkako borrokan datu zientzia nola erabili daiteken izan, ez? Edo azken egunean Eneko Aspe euki genuen, ez? Ba, biomaterialen eta material biologikoen propietate fisiko ez hitz egiten, ez? Den dena goi mailako ikerlariak eta bueno, ba, ikertzaile gazteak motibatzeko moduko hitzaldiak, ez? Gero noski eduki ditu ba ikertzaileen ahozko, ez? Ikertzaileen lanen ahozko aurkezpenak eta bueno, ba, claro, beste urte batzutan saio paralelo gehiago egin izan ditugu, baina aurten mugikortasuna mugatze aldera, izango genuke ba, formatua pixka bat aldatu behar izan dugula. Ahozko aurkezpenak, propioak, ola pixka luzexoagoak, 10 minutu edo irauten dutenak, ez, izango liratekela kongresu batean egiten diren ahozko aurkezpen klasikoak, ez, hoiek, ba, jakintza arloka banatu genitxun, eta saio paralelo batean egin genitun, ez, eta guztira, ba, hor, 58 lan aurkeztu zian. Baina, gero, eduki ditugu mikro aurkezpen saioak, 3 minutuko aurkeztenak, hoiek bai sintesia eskatzen dutela, eta inungo materialik gabea gainaz, 3 minutuko mikro aurkezpen hauek egin dituzten ikertzaileak, ba, prestatu dituzte poster digital batzuk, ba, nahi duenak beste momentu batzutan begiratu ditzaketenak, baina hau joan dira estenatokitik pasatzen 3 minututan haien lana labur bilduz, eta gainera kasu hontan jakintza arlo guztitako lanak nahastu ditugu. Eta nik uste eta hau benetan izan dela berazgarria, ze bestela dena daukagu joera, ba, guretzat gertukoena den jakintza arlora joateko edo, ez? Eta horrela ikertzaile guztiek, ez? Jakintza arlo guztietako lanen berri eukia izan dute, hola, eta ideia orokor bat egiteko, ez? Jakiteko zertaz ari diren ikertzen gure inguruko gazteak oso ondo egondu da saioiek. Ba, gero horrez gain ere, arratsaldetan eduki ditugu ba, solasaldi eta mai inguru interesgarriak, ez? Ba, pixka bat lehenengo egunean zientziaren divulgazioaren garrantziaz, ez? Aritu zitzaizkigun ba, Hugo Mayor, orain COVID-aren gaiarekin boan dagoen ikertzailea, edo Lorea Agirre, ez? Beste alor, ba, gizarte alorretan, ez? Ibileagoa dena, edo Uxune Martinez, ba, komunikazio horretan aditua dena, ez, edo ba, beste hon batean eduki genuen beste mai inguru bat, ba, pixka bat COVID-19aren ondoren zer, ez, baino ikuspuntu desberdinetatik, ba, hezkuntza, arkitektura eta artea, ez, osea, pixka bat ikusteko nola jakintza arlo desberdinetako gauzak lantzen diren, eta benetan izan da urtengoa intensoa, baino interesgarria, ez? Ez du eman aukeraik momentu batean erlaxatu eta deskonektatzeko esango nukenik.
Ba, hortan, bueno, hartu beharreko neurri ez gain, beraz, COVID-aren itzela hor presente izan da bertze moduz ere bai.
Bai, bai, bai. Noski, azkenean horrekin bizi gara, ez? Eta, bueno, ba, gure bai gaiak aukeratzekoan edo, ba, askotan agertzen zen gauza bat zen, ez? Eta horrekin bizian ez ere, interesa ere badago jendearen aldetik, ez? Horrek nola eragingo gaituen edo ze, ez? Nola egingo dugun, horrekin aurrera nola egingo dugun jakitean, eta, bueno, ba, bai, gaien artean agertu da. Antolakuntza baldintzatu du, baina gaien artean agertu da, eta esango nuke ezinbestekoa zela.
Bueno, Iker Gazte, Kongreso edo biltzarra bai, baina sariketak ere badu beria hor, jakin, eta arlo zenbaitetan nola berexi edo banaturik, baina sariketare azkeneko unian egin zinuten, eta hor sariek ere banatu, erran dezagun?
Bai, bueno, sariketa, sariak azkeneko unian banatzen dira, sariketa bai. Azten da, ikertzaile gazten lanak jasotzen ditun bai. Unetik, ez? Nahi dut esan, batzorde zientifikoko kideek lanak aztertzen dituztenean, ez? Dagoeneko esaten dute ea lan aztertu duten lan hori sariet lan horrek sarietara joatea merezi ote dun ala ez, ez? Eta ondoren ba guk sarietara joatea merezi dutela, ez? Aipatzen diren lan hoiek bidaltzen ditugu ba jakintza arlo horrekin lotutako aldizkarietara beste galdetegi batekin, ez? Ba pixka bat ez, batzorde zientifikoko kideak eta aldizkarien irizpideak batu daitezen ba zein lan saritu behar den erabakitzeko garaian. Eta gero gainera, ba, claro, noski, sarietara doazen lan hoiek izan ohi dira, ba, lan honenak, ez? Eta orduan hoiek ahozko aurkezpen, ba, luze bat egutze dute. Orduan azken hori ere aztertzen da edo ebaluatzen da, eta hoiek guztiak kontutan hartuta, ba, jakintza arlo bakoitzean saritzen da lan bat, ez? Orduan ba giza zientzian eta artean ba saritu zen lana Mikel Alonsorena zan eta Larramendiren hiztegi hirukoitzaren digitalizazioa, karakteren ezagutze optikoa eta wikitekara igotzea. Ez, osea, honek badauka giza zientziaz, baino teknologiaz ere badauka pixka bat, hori izan zen, ez? Saritutako lana gizarte zientzian saritu genuen lana, Ane Lekuona Mariskalena izan zen, eta bere izenburua zen, hitzen indarra, arte kritika, emakumeak zokoratzeko eragilea. Bueno, gaurkotasuna daukan gaia denik ezin ukatu, ez? Ingenieritza eta arkitekturan, aldiz, bueno, Unai Lertxundi izan zen saritutako ikertzailea, ez? Eta bere lana osasunarekin zer ikusia duen lan bada, gibel, ez, deitzen buruz, gibeleko erradioembolizazioaren CFD simulazioak, odolalen bizkositatearen eragina gibeleko hemodinamikan eta mikroesferen distribuzioan. Ez, bueno, azken finean, ba, minbizi tratamentuaren inguruko lan bat zen hori. Osasun zientzietan, Jose Ramon Bilbao ez, Aiara Garita Zelaia izan zen saritua, ez, eta ba, saritutako lana, endometriosia eta ezaugarri antropometriko eta menstrualak, oinarri genetiko amonkomunaren bila izan zen. Eta azkenik, zientzian eta naturzientzian, Miren Atristain izan zen saritua, eta saritutako lana, bueno, zuei gertu behatze zaizuen ingurune batean kokatuta dago, neri ere, ze izenburua da presa handi baten ustuketak eragindako efektu ekologikoak, Enobietako urtegiaren kasua. artikutza Nafarroa. Uh-huh. Orduan, horiek izan zian, ez, jakintzarlo bakoitzean saritutako lanak, eta gero badago beste sari bat, ematen dan, udalbiltzak ematen duena, ez, Euskal Herriko garapenean eraginik handiena izango duen komunikazioari, ez. Eta kasu hontan, saritutako pertsona Joseba Fernandez de Landa izan zen, eta saritutako lana izan zen aztertzen duena Twitterreko Euskal Komunitatearen eduki azterketa pandemia garaian, ez? Lan honek pixka bat aztertzen du nola aldatu den Euskal Komunitateak idazten duena Twitterren pandemia hau dela eta. Orduan, bueno, ba, horiek izan zian, ez? Sari nagusiak.
Bada, iso baiet, Iker Gazte, aurtengo kongresu edo biltzarrak eta emandakoa sariketei buruz mintzatu gara, do sarituen eta nondik norakoare agertu dugu, baina ez dakite amaitzekola bertze zerbait azpimarratu nahi duzun, erran bezala, unen garrantzia erran duzu, nolapait iru atal edo hor biltzen edo bereisten direla, bai ikerketa, gaztetasuna eta jakine, euskera, biarra da azpait ez, hain erres izanen, ba alako hizkuntza tipitu batean, alako goi mailako lanak egitea, eta unen bitartez horri bulkaldi eder bat, ez, ematen altzaio, eta gaztek ere bertzak bertze ikustezaten, ez, unek ere bere balioa duela, eta alako aupaldi bat ere emateko balio garri dela.
Ba, bai, justu, azpimarratu nahiko nukena, azuk aipatu dezun hildotik dator, ez? Azken finean, ikerketan lan egiten dugunean, gai berriekin lan egiten dugu, ez? Eta askotan, ba, beharrezkoa izaten da, terminologia sortzea gai berri hoietarako, ez? Orduan, ba, esango genuke, ikergazte hoiek, ez, ikergazte ez dula zertan oso gaztea izan behar, nahi du esan ikerlari moduan gaztea dela alegia tesia ba, bukatzea, edo orain dela gutxi bukatu duen jendea, ez, ba, ikergazte hoiek segurazki dira lehenengo pertsonak termino batzuk euskeraz lantzean lantzen dituztenak, ez? Orduan, ikuspuntu horretatik ere, sekulako ekarpena egiten ari da, dira gure gizartean, ez? Ez da, bakarrikan behaien ikerketarekin ekarpena egiten dutela, baizik eta hizkuntzaren ikuspegitik ere, ekarpen handia egiten dute. Eta hori nik uste dut azpimarratzekoa dela, ez da?
Hoxe baietz, bono eta ondokoa, 2023-en?
Bai, hori espero dugu aurtengoa, baino errazagoa izatea antolakuntza aldetik. Gero egia da aurtengoa izugarri ondo atera dela eta oso pozik gaudela, baino kosta da asko. 2023-an urrengoa eta ba Gipuzkoa tokatzen zaigu, ze erreparatzen bali badiozu, zuk beratan aipatu duzu, Durango nazi ginela, Iruñan jarraitu, Baiona, gero Gasteiz, ez, eta, bueno, ba, logikoki, urrena Gipuzkoan antolatzea tokatzen zaigu, orain bikan, orain atxeden pixka bat hartuko deu, eta ikusiko dugu laizzer, urrena nun izango dan.
Bueno, orduan, artikutzako presatei behiti.
Oida. Hoi da, artikutzeko fresatik behitxik.
Bueno, irare iritsiko
da. Artikutzan ere bada, tertia.
Baitare, baitare. Eta bueno, Donostiako ez egiten dare bai.
Hoi da.
Bueno, irra da, ez taleku txarra izanen hortarako.
Ez.
Ederki, ba, olatz, nola nahi esker mile, gure artean egoteagatik, horren azalpen amateagatik, eta ja, ondoko aldean ere enkartzen garen.
Eskerrik asko zuei, honen berri emateatik, eta hoixe da, urrengoan berriz.
Izan ongi, adio.
Berdin.